vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İraq rəsmisi Kürd yaraqlarına qarşı qonşu ölkələrlə mübarizə aparmağa hazır olduğunu deyir. Gürcüstan müxalifəti bugün də Prezident Mixail Saakaşvilinin əleyhinə mitinq keçirir. Meksikada 800 minə yaxın adam güclü daşqınlar səbəbiylə evsiz eşiksiz qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün deyib ki, Kürd separatçıları ilə mübarizədə onlar qonşu dövlətlərlə əməkdaşlığa hazırdır. Bugün İstanbulda İraqla bağlı konfransda çıxış eləyərkən Maliki vurğulayıb ki, onun ölkəsi qonşu dövlətlərə hücum eləyən yaraqlar üçün sığınacaq olmamalıdır. Konfransda İraqa qonşu dövlətlər Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Böyük 8-lik ölkələri iştirak eləyir. Hazırda da davam eləyən toplantının sonunda axşam saatlarında İraqda təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı qərar layihəsinin imzalanması gözlənilir. Layihə barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu müxbiri Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Qərar layihəsinin ana fikri bundan ibarətdir. İraq hökuməti bundan sonra hər tərəfli şəkildə dəstəklənəcək ki, İraqın torpağı bütövləyib qorunsun, İraqın müstəqil dövlət kimi İraq öz fəaliyyətinə davam edə bilsin. Bunu bütün İraqa qonşu olan ölkələr və Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Dövlət Təşkilatı bir daha təyid edib, təsdiq edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bağdadda ofisinin açılmasını, ofisinin daha gücləndirilməsi və İraqa qonşu olan ölkələrdən buraya kadrlar verilməsi, işçilər verilməsi qərarlaşdırıb ki, bu ofis daha da gücləndirilsin. Burada əsas məsələ terrorizmlə mübarizə məsələsidir. Elə ki, bundan sonra İraqa qonşu ölkələr, həmçində Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İraqa qonşu olan ölkələrdən birindən digərinə terrorist fəaliyyətlər edilməsi, bir ölkədən digər ölkəyə terroristlərin sızaraq qonşu ölkədə terrorist fəaliyyətlərlə məşğul olmasına qətiyyən icazə verilməməsi qərarlaşdırılıb. Terrorun maliyyə mənbələrinin qurudulması üçün ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi qərarlaşdırılıb. Eyni zamanda İraqa qeyri-qanuni silah göndərilməsi hər hansı ölkədən olursa olsun, təkcə qonşu ölkələrdən deyil, qonşu ölkələrin ərazisindən qeyri-qanuni silahlar göndərilməsinə qətiyyən icazə verilməməsi qərarlaşdırılıb və İraqda terora qarşı mübarizənin ancaq müəyyən bölgələrdə deyil, İraqın bütün torpaqlarında terora qarşı mübarizə aparılması qərarlaşdırılıb.
Mayıs Əlizadə. Gürcüstan müxalifəti isə bugün də Tiflisdə Prezident Mixail Saakaşvilinin əleyhinə mitingləri davam etdirir. Dünən paytaxtda Qızıl Gül inqilabından sonra ilk dəfə olaraq 50 min adam mitingdə iştirak edib. Müxalifət Prezidenti avtoritarizmdə və Gürcüstanı demokratiya dəyərlərindən uzaqlaşdırmaqda ittiham edir. Prezidentdən erkən parlament seçkilərinin keçirilməsini və həbsdə olan siyasi məhbusların azad olunmasını tələb edirlər. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətindən Aleksandr Elisaşvili xəbər verir.
Здание парламента Грузии возобновилась акция протеста сторонников объединенной оппозиции. В ней принимает сейчас несколько тысяч человек участие принимает. Митинг у здания парламента продолжался всю ночь, где там дежурили несколько сотен человек с утра, но стали собираться сторонники оппозиции. В настоящее время представители объединенной оппозиции встречаются с главами дипломатической миссии, аккредитированных в Грузии. Тина Хидашели, одна из лидеров республиканской партии, заявляет, что оппозиция рассчитывает через дипкорпус оказать воздействие на власти с тем, чтобы руководство страны пошло на диалог с потребованием оппозиции. Лидеры оппозиции заявляют, что пока требования оппозиции не будут выполнены, акция протеста у парламента будет продолжаться.
Александр Элисашвили.
Азатлык радиосу. Хабарлар.
Xəbərlər davam edir. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Mirzə Sakitin işi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət göndərilib. Bu barədə APA məhbusun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid bildirib. O deyib ki, şikayət ərizəsində Mirzə Sakitin ədalətsiz mühakimə olunduğu bildirilir. Qənimət Zahid ümid etdiyini bildirib ki, Avropa Məhkəməsi bu işlə bağlı ədalətli qərar çıxaracaq. Mirzə Sakit ötən ilin iyun ayında qanunsuz narkotika saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. O özü isə həbsinin jurnalistik fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried bugün Azərbaycana gəlir. Onun dövlət başçısı bir sıra ictimai təşkilatların nümayəndələri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Jonathan Hennick bildirib ki, səfərdə əsas 5 məsələ müzakirə olunacaq.
Təbii ki, demokratik kənə islahatlar, buradakı mətbuat azadlığı vəziyyəti, enerji məsələlər, təhlükəsizlik məsələlər, ve gelen yani prezident seçkileri için yani hazırlıklar.
Jonathan Henick, Amerika Dövlət Katibinin müavininin regiona səfəri Gürcüstanla başlayıb. Meksikada 800 minə yaxın adam evsiz qalıb, onlar ölkənin cənubundakı güclü daşqınların canlarını qurtarmaq üçün öz evlərini tərk ediblər. Ölkə prezidenti Filip Calderon daşqını Meksikada baş verən ən dəhşətli təbii fəlakət adlandırıb. Məlumata görə daşqınlar nəticəsində Tabako ştatının təqribən 80% su altında qalıb. Bir həftədir yağan güclü leysanlar sonradan ölkədə çayların daşmasına səbəb olub. Və sonda Almanya kansleri Angela Merkel Afqanistana qəfil səfər eləyib. Məlumata görə Merkelin səfəri təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı o Kabilə enənə kimi məxfi saxlanıb. Merkelin Afqanistana səfərində məqsəd ölkə prezidenti Həmid Kərzai ilə danışıqlar aparmaqdır. Afqanistanda NATO qüvvələrinin tərkibində 3000 Alman əsgəri xidmət eləyir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Tenzada çatdırdım. Növbəti saatda görüşənə dək indi isə efirimiz 14:24 və xüsusi reportajlarla davam eləyir.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycanın bütün gənclərinə Azadlıq Radiosuna salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, sevgili dinləyicilər. Bir həftəlik aralıqdan sonra 101.7 FM-də sizi yenidən qarşılamağa çox şadam. Bugün də efirimizi maraqlı müzakirələr bəzəyəcək. Bu dəfə fikir və söz azadlığından danışacaq. Amma hamı kimi yox, gənclərin yanaşması kimi. Artıq xəbərlərdən də məlum oldu ki, ötən gün Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva 8 il 6 ay iş istənilib. Bu haqda gənclər nə düşünür? Bu, tələbə jurnalistləri qorxutmur ki, ümumiyyətlə, jurnalisti dediyi sözə görə həbsə atmaq nə dərəcədə düzgündür? Bütün bunları qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyi. Vaxt itirmədən onlarla sizi tanış edim. Vüqar Baba və Elşən Qasımov. Hər ikisi Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir, hər ikisi də vaxtaşır mətbuatda yazılarla çıxış edir. Gənclərin məkanında 14:24-də xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş bulduq.
Hazırda Azərbaycanda fikir və söz azadlığı ilə bağlı durumu necə qiymətləndirirsiniz?
Dünənki hadisə fikir və söz azadlığına əsl qiyməti verdi. Eynullah Fətullayev, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru sözünə görə tutuldu.
Buyur Elşən.
Mən əslində normal qiymətləndirirəm. İnsanlara istədiyi qədər, kifayət qədər söz azadlığı verilib jurnalistlərə və onlar bundan da həddindən artıq həddinin keçmək şərti ilə istifadə edirlər. Onu da nəzər almaq lazımdır ki, Eynullah Fətullayev hansı şərtlər altında həbs olunub, onu nəyə görə həbs ediblər. Bunları nəzərə alsaq, Eynullah Fətullayev bəlkə də prokurorun istədiyi iş bəlkə də azdır.
Eşən, deyirsən ki, həddə olmalıdır. Sənin üçün azad sözün sərhəddi hardadır, harda dayanır?
Hər şeydən əvvəl deyək ki, vicdan qanunundan əvvəl yaranıb. O, insanlara azad söz verilir. O demək deyil ki, sən kiminsə şəxsiyyətini təhqir eləyəsən, kiminsə ailəsinin içinə daxil olub, onun üzr istəyirəm ifadəmə görə, ayaq yoluna getməyinə qədər olan hadisələri sən insanlara açıb göstərəsən. Bu düzgün deyil. Baxın, qəzetlərdə nələr yazırlar. Götürək müxalifət qəzetlərini. Nə yazırlar? Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev insanların qanını yeyir, Azərbaycan xalqını məhvə sürükləyir, Qarabağ alınmayacaq və necə də təhqir edici sözləri, mən indi onları burada efirdə səsləndirmək istəmirəm. Gəlin belə götürək. Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun haqqında bu cür sözlər deyilsə onun xoşuna gələr? Yox. Başqa müxalifət qəzetlərində götürəndə İlham Əliyevdən başqa bunun yoldaşı Mehriban Əliyeva haqqında yazırlar, onun qızları haqqında yazırlar, qızının qaynatası Araz Ağalarova haqqında yazırlar. Hansı düzgün? Gəlin götürək, Rauf Arifoğlunun yoldaşı haqqında nəsə söz deyilsə, Rauf Arifoğlunun xoşuna gələr? Yox. Bəs onda necə olur ki, prezident bu cür sözləri qəbul edir və artıq həddini keçəndə onlar barədə tədbir görməsini istəyəndə onların xoşuna gəlmir. Amma onlar deyilək ki, bizim dediklərimiz olar. Hansı dərəcədə düzgündür? Əlbəttə ki, heç bir dərəcədə düzgün deyil. Mən söz azadlığı olar. amma həddində, yəni tənqid olar, amma təhqirə keçmək düzgün deyil. Mən belə vallı baxıram, müxalifət qəzetlərinin yazarlarını ki, tuturlar, həbs eləyirlər. Mən vallı deyirəm, yapın bu hansı ki, bu tənqid olunan, təhqir olunan şəxslər ki var, onlar vallı çox səbirli insanlardır. Mən onların yerində olsaydım, gəlib onları vurub öldürərdim. Sən mənim namusumu, əxlaqımı, qeyrətimi təhqir eləyirsən. Mən durub sənin üzvə baxmalıyam.
Vüqar, sən necə qiymətləndirirsən? Su istifadədirmi Azərbaycandakı söz azadlığı?
Var ki, su istifadə olunsun, mən belə... Qarşılıqlı sual verərdim. Heç bir söz azadlığı yoxdur. O deyilən sözlər də ki, elçən bəzi yəni, təhqirami sözlər işlətdi. Heç bir müxalifət qəzətində mən özüm indirə kimi təhqirə rast gəlməmişəm. Tənqid olunur. Bəzən də kimlər üçünsə təhqir səviyyəsinə qədər qalxa bilər o ünvanlanmış adamına görə. Amma həmin adamına görə jurnalist özünün qələmini ölçməməlidir. Hansı sözü yazsam kimə necə təsir edir. Bir də ki, ictimai fiqur anlayışı var da, şəxsiyyəti təhqirdən danışırıqsansa şəxsi təhqirdən qəzetlərdə, misal üçün kivlərdə. İctimai fiquru tənqid eləmək son həddə qədər, yəni son həddə deyəndə mən sözə qarşıyam, həddi yəni heç kim müəyyənləşdirmir. Ümumiyyətlə sonuna qədər tənqid eləmək olar. Və elə onlar dözümlü olmadılar. Rauf Arifoğlunu liderdə it kimi təsvir edirdilər. Rauf Arifoğlunu it kimi təsvir edildiyinə görə liderin heç bir əməkdaşı tutulmadı. Bəs onu niyə tutmurlar? Liderdəkiləri niyə tutmurlar? Amma Rauf Arifoğlu mənim həyatıma təsir eləmir. Sadə insanın həyatına təsir eləmir. Onun haqqında o cür yazmamaq olardı. Dövlət adamları mənim həyatımın qurulma aslında birbaşa təsirlədiklərinə görə jurnalist istənilən dövlət adamı haqqında istənilən məlumatı yaza bilər.
Çünki istənilən məlumatı çünki, yaza bilər deyə onu da təhqir eləməlidir.
Təhqir olunmur heç bir adam. Hansısa qanunun pozuntuları varsa onlar göstərilir ki, bu adam düzgün işləmir, bunu düzgün eləmir. Düzgün olmayan şeylər göstərilir və onlar özlərinə xoş qəbul eləmirlər. Kiminsə yoldaşı deyirsən. Məsələn, hansısa dövlət adamının yoldaşı mövzu ola bilər. Amma Rauf Arifoğlunun yoldaşı mövzu məncə daha az hansısa qəzetdə mövzu olmaq üçün şansı var. Çünki Rauf Arifoğlu heç kimin həyatına təsir eləmir. Əli Kərimli, İsa Qəmbər heç kimin həyatına təsir eləmir. Amma hakimiyyətdəkilər birbaşa bütün insanların həyatına təsir elədiyinə görə həyatına təsir olunan insanlar ictimaiyyətində onların haqqında, onların yoldaşları haqqında bilməyə ixtiyarı var. Hansısa deputat seçilib, onun yoldaşı haqqında, onun ümumiyyətlə həmin adamın özü haqqında seçicinin bilməyə haqqı var ki, mən gələn dəfə bu adama səs verim yoxsa yox, yaxud indi səs vermişəm, səsimi haqq eləyib həmin adam yoxsa yox, onun bütün əxlaqına qədər maraqlanmağa haqqı var. Amma mənim əxlaqımı heç bir adam maraqlandırmamalıdır. Və istənilən şəxsin də şəxsi həyat ictimai fiqurlarda məhdudlaşır normal sadə insanlara baxanda. Evinin içinə qədər girmək yox, amma onun hər hansı bir yerdə barda mı, hardasa əylənməsini əlbəttə ki, misal üçün göstərə bilər və yaxud onun əxlaqsızlıq hərəkətləri olubsa, bunu göstərməlidir ki, çünki ictimaiyyət onu bilməyə haqqı var.
Mən demirəm, onun haqqında heç bir məlumat verməməlidir, ailəsi haqqında, onun əxlaqı haqqında heç bir məlumat verməlidir. Məlumat verməlidir ki, bu vəzifəsidir, borcudur və siz dediyiniz kimi seçicinin haqqıdır bunu bilməyə. Amma onu təhqir eləmək, o artıq kimin haqqı yoxdur.
Qoy xalq müəyyən eləsin.
Onu artıq xalq müəyyən eləsin. Bunu yazsın.
Yeni Azərbaycan qəzeti başqa şey yazsın. Qoy xalq müəyyən eləsin. Hansı düzdür?
Dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunması necə baxırsınız?
Mən dediyi sözlər qarşı jurnalistin həbs olunmağına. Bir siz necə görürsünüz? Mən qanun deyiləm. Mən qanunun adından çıxış eləyə bilmərəm. Mən demirəm ki, jurnalist dediyi sözə görə həbs olunmalıdır. Amma o onun cəzasını nəticə onu verməlidir. Yəni dediyi sözə görə yox, təhqirə görə. Kimisə şəxsiyyətini təhqir elədiyinə görə, kimisə mənəviyyatına hansı bir təsir göstərdiyinə görə, kiminsə belə deyək də, onun haqqında düzgün olmayan mənfi rəy formalaşdırıb yalandan deyib, onun reytinqini aşağı salmağa görə hansısa cəzanı ödəməlidir. Mən demirəm həbs olunmalıdır, tutulmalıdır, ölməlidir, yox, cərimə ödəməlidir. Qanun hansı cəzanı tutursa onun haqqında, o həmin cəzanı ödəməlidir. Lazım qəsə tutulmalıdır, lazım qəsə cərimə ödəməlidir. Əslində, belə deyək də, müxalifət qəzetləri müəyyən faktlar qoyurlar ortaya ki, bu belədir. Amma onu əsaslandırmırlar. Manşetə hansısa nazirin dövlət məmurunun nə qədər pul yediyini çıxardınca, əhalinin pensiyaları artılır, bu tərəfdən kommunal xərclər artılır, digər qiymətlər qalxır, benzinin qiyməti qalxır. Qoy onu çıxarsınlar da.
Cəzə əlbəttə ki, yəni öz başına buraxmaq olmaz. Cəza əlbəttə ki, lazımdır. Yəni idarəçilikdə cəza lazımdır. Ümumiyyətlə mən deyərdim ki, cəzasız cəmiyyət daha yaxşı olardı. Amma nə edək ki, dövlət idarəçiliyində cəza lazımlı şeylərdən biridir. Amma tutulmaq yox. Müəyyən maddi cəzalar ola bilər, başqa cür cəzalar ola bilər, amma tutulmaq yox. Tutulmaq jurnalistə gözdağı verməkdir. Tutursan, ora salırsan və orada başına elə oyun açırsan ki, o çıxandan sonra heç vaxt əvvəl yazdığı kimi yazmır. Yaxud kiməsə ibrət olur. Tutulmaq heç vaxt jurnalisti məncə tutmaq olmaz. Difamasiya haqqında qanunda da yəni qəbul olunsa gəlir. Bunun bir arqumenti var. Xalq difamasiya haqqında qanunu qəbul eləməyə hazır deyil. Onları orada təhqir eləyəcək xalqın nümayəndələrini və sonra həncəmə qopacaq, hamı özünü təhqir olmuş hiss edəcək. Amma indiyənə kimi belə bir fakt yoxdur ki, sadə bir vətəndaş qəzetdə təhqir olunduğuna görə kimsə məhkəməyə versin. 7 nəfər tutulub indiyənə kimi, hamısı da hansısa dövlət məmuru məhkəməyə verib. Bizim dövlət orqanları, dövlət adamları hazır deyil difamasiya haqqında qanunu qəbul olmağa. Onlar özlərini istəmirlər ki, bunlar tənqid edilsinlər, bəzən nə hansı şeyləri yazsınlar. Hakimiyyət özü hazır deyil. Bəhanə eləyir ki, xalq hazır deyil. Xalq bizim də hələ o inkişaf səviyyəsinə gəlməyib ki, defamasiya haqqında qanunu qəbul edilsin. Amma heç bir fakt yoxdur ki, xalq kimisə, hansısa jurnalisti onu təhqir elədiyinə görə, sadə vətəndaş onu təhqir elədiyinə görə məhkəməyə versin. Bütün faktlar dövlət adamlarının, vəzifəli adamların məhkəməyə verilməklərindən doldu.
Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də 14:24 Gənclər Verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə etdiyimiz məsələ isə jurnalisti dediyi sözə görə həbs olunmasının nə dərəcədə düzgün olması ilə bağlıdır.
Defamasiya haqqında qanuna toxunduğu qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi vurğulayır ki, jurnalist azadlığı mümkün olan dərəcədə şişirtməyə, yaxud hətta provokasiyaya əl atma imkanı da əhatə edir. Bu deməkdir ki, kişi öz məlumatlarını çatdırmaq üçün vasitələr seçməkdə azad. İndi istərdim söhbətimizə Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli ilə davam edək. O, difamasiya haqqında qanunun əhəmiyyətindən danışacaq. Difamasiya haqqında qanun qəbul olunarsa nələr dəyişəcək? Bax, bunun cavabını dinləyək, sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Ən aşağısı onu ki, bugünləri məhkəmələrdə külli miqdarda cərimələr tətbiq olunur. Difamasiya haqqında qanunda biz həmin həddi göstərmək istəyirik ki, bu deməli qəzetin dövriyyəsi tirajına uyğun olsun, onun cibinə uyğun olsun. Sonra orada jurnalist bəzən deməli yazdığına görə yenə külli miqdarda cərimələnir. Sonra difamasiya bir ifadədir. O orada göstərilir ki, şərəf, ləyaqət hansı hallarda, işgüzar nüfuz hansı hallarda təqiq olmuş hesab olunur və ona görə əgər doğrudan da etik qaydalar pozulursa hər hansı bir cərimələ olmalıdır, amma buna görə həbs olmamalı. Ona görə ki, həbsdə olmaq Azərbaycan jurnalistikasını, ümumiyyətlə dövlətini beynəlxalq təşkilatların siyasında ən aşağı yerə, qara siyahlara salır. Ən aşağısı bunun qabağını ala bilərik. Bugün faktdır ki, difamasiya məsələlərinə görə 7 jurnalist həbsdədir və bu məsələ əkinə həll olma istiqamətində yox, daha da genişlənmək istiqamətində gedir. Təəssüf ki, bizim qeyd etdikləri kimi Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 147-də 148-ci maddələrin olması işləmir. Əgər bu qanun, bəlkə məsələn, ona görə qəbul olunmur ki, jurnalistlər daha çox ağızlarına gələn yazarlar, amma indi fakt göstərir ki, jurnalistlər daha çox bu maddəyə görə yox, ümumiyyətlə istədikləri məqamlara görə tuturlar. Ona görə difamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır ki, biz üçün məsələn müəyyən məsələlərdə etik çərçivəni müəyyənləşdirək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sən nə fikirləşsən Elşən Baxda?
Avropa məhkəməsi ilə əgər, mən ümumiyyətlə Avropanı artıq qəbul eləmək istəmirəm. Əgər elə Avropadan bizə xeyir gəlmişsə, Avropa Şurası 10 ildən çoxdur bizə Minsk qrupu göndərir. Hələ də Qarabağ problemini həll eləmək üçün, hələ də heç bir səs çıraq yoxdur. Elə kömək eləyirdilər bizə, Qarabağ problemini həll eləyərdilər də, sakit şəkildə. Hələ də gəlirlər, gedirlər, ortada nə var, heç nə. Avropadan bizə nə gəlib? Gəldi deyə barlar gəldi, diskotekalar gəldi, mini yubkalar gəldi, nəm topiklər gəldi göbəyi açıq, qulağa oğlanlar qulağa sırğa taxmaq gəldi, saç uzatmaq gəldi. Nə gəldi Azərbaycana? Deyin də, Avropadan Azərbaycana düzgün nə gəldi? Heç nə.
Minsk qrupu demək istəyirdim ki, o da Avropa göndərmədi. Sənin hakimiyyətinlə Ermənistanın hakimiyyəti bir yerdə seçdi. Və indi ixtiyarı var ki, onu dəyişsin. Dəyişmir, deməli sərf eləyir. Avropadan nə gəldi, sən artıq belə danışa bilirsən. Mən inanmıram ki, Avropadan bu danışıq müstəqilliyi gəlməsə, biz burada danışa bilərdik. Saç uzun, sırğa türklərdən gəlir. Türklərin adətidir saç uzun.
Türklərə hardan gəlir?
Bütün hökmdarlar, Attila, Çingiz xandan danışıram, Mehtar xandan danışıram.
Bax, Vüqar da qeyd elədi, 7 jurnalistlərin həbs olunması. Artıq neçə jurnalistimiz də həbs olunu və dünən də Eynullah Fətullayevin 8 il 6 ay tutulması haqqında qərar
az verdilər.
Qərar qəbul olundu. Bax, sizi bir gənc jurnalist kimi öz taleyiniz maraqlandırır mı? Ümumiyyətlə, sizdə qorxu yaratmır mı jurnalistikadan çəkinmək, qorxmaq?
Yəni siz də bu taleyi gözləyə bilərmi? Bax, istərdim bu haqda.
Mənə qətiyyən. Bilirsiniz nəyə görə? Sən düzgün yazandan sonra öz sözünün dalına diyana bilirsənsə, sən heç kimə heç nə deyə bilməz. Qənimət Zahidov kimi jurnalist, görür neçə ilin jurnalistidir. Özəki müxalifətdən başqa heç bir yerdə yazmayıb. Niyə tutulmur indiyə kimi? Niyə tutulan həmişə də eyni adlardır da. Rauf Arifoğlu, Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev və digərləri də. Həmişə də eyni adlardır. Qoyun bir dəfə də Qənimət Zahidovun adı çəkilsin. Çünki o həqiqətən də düzgün tənqid yaza bilir. O dediyi sözün dalında diyana bilir. Qənimət Zahidovun bir dənə yazısını oxumuşam, hələ də artıq 3 il keçib üstündən o yazını, oxumağımın üstünə. 3 il keçib, hələ də o yazının təsirindən ayılmıram. O qədər ləzzət eləmişdi, o qədər professional yazılmış, tənqid idi. Hakimiyyət xeyrinə söz yox idi o yazıda.
Vüqar, buyur.
Əvvəl o komedi nə deyim ki, yəni Qənimət Zahid sabah tutulsa fikrini dəyişəcəksən azad söz haqqında.
Mən inanmıram Qənimət Zahidov yenidən tutulsun.
İndiyə kim ölkəyə gəlməsi üçün nə qədər arzılıq eləyib? Sənin xəbərin var? Azlıq aksiyası keçir.
Belə deyək, müxalifət yoldaşları bu günlərin məsələn səndən eyni qəzetdə işləyim, eyni redaksiyada işləyim əgər mən səndən. Bizim redaksiya məsəl üçün nəyəsə görə acılıq eləsən. Sən eləmə, eləməyim. Düzgündür bu.
Gəlməz Zahid həmin azlıq aksiyalarını demək olar başçılıq eləyib. Bu bir. Bir də ki deyir eyni adlardır. Hansı eyni adlar? Bir dənə Rauf Arifoğludur ki, iki dəfə həbs olunub da, qalan bütün sadalanan adlar hamısı ömründə birinci dəfədə həbs olunur. Yəni, eyni adlar deyil, 7 nəfər əvvəl həbs olunmuyub. Bir də ki, qorxmaq məsələsinə gələncə, mən çox qorxuram. Məni qorxudurlar ki, bax, sən də bizi pisləsən, sən də bizim eyblərimizi açsan, səni də bu günə salacaq. Mən çox qorxuram. Bunun bir tərəfi də var ki, əgər qorxmasam, məşhur olmaq üçün yaxşı mümin bir şərait yaranıb. Çingiz Mustafayev olmaq üçün yaxşı mümin bir şərait yaranıb ki, nəsə qəhrəmanlıq eləyəcəksin dəlicəsinə, səni tutacaqlar, ya öldürəcəklər, ya nə başqa oyun açacaqlar, amma məşhur olacaqsın. Məşhurluq üçün yaxşı şərait var. Amma şunaz qədər məşhur
olmaq. Elə məşhurluqdan sonra ölmək yaxşıdır. O məşhurluğu türmədə eləmək olar. Dəmir barmaqlıqlar arasında gözəl məşhurluq dövrü keçirmək.
Yaxşı jurnalistin göstəricilərindən biri onun məşhur olmasıdır. Məşhursə demək olar yaxşı jurnalistdir. Məşhur deyilsə həmin jurnalist haqqında danışmağa dəyməz. Məşhur olandan sonra onun yaxşı jurnalist olub yaxud pis jurnalist olduğunu müzakirə eləyirlər.
Mərhəmət fikri var.
Siz həm də o jurnalist fakültəsində təhsil alırsınız. Bax, fakültənizdə necədir fikirlər? Tələbələr, müəllimlər nə düşünür bu barədə? Ümumiyyətlə azad sözlə bağlı nə deyirlər? Son hadisələrlə bağlı.
Müəllim mühazirəsini söyləyir. Həmin mühazirəsinə tələbənin fikir söyləməyini qoymur. Heç ki, sən, müəllim, mən sənin bu fikrinlə razı deyiləm deməyə belə qoymur. O da qaldı ki, hansısa jurnalist söz azadlığından danışırsan. Müəllim, onun fikrində şübhə yaranıb, hansısa tələbədə müəllimin fikrindən şübhə yaranıbsa, müəllim hesab eləyir ki, vəssalam, bu tələbə məni təhqir eləyir. Mənim fikirlərim onun üçün qanun deyil. Müəllimin fikrinə görə müəllim nə deyirsə, onun yəni jurnalistika fakültəsi müəllimləri nə deyirsə, hesab edirlər ki, sən qanundur, sən də ona əməl eləməlisən. Başqa fikir söyləməyə imkan verirlər. O da qaldı ki, yəni jurnalistika sahəsində hansısa sahədə azad fikir söyləmək, jurnalist kimi fikir söyləmək. Heç tələbə kimi adama fikir söyləməyə imkan vermirlər.
Mən razı deyiləm, ya. Həmin fakültədə mən də oxuyuram da. Niyə mənim sözümü danışmağa qoyurlar, səni danışmağa qoymurlar? Mən yeri gələndə dekanla atışıram ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Sözümü danla deyirəm, axıra kimi yer edirəm ona. Axırda o da görür ki, mən düzəm çəkilir dala, heç nə deyə bilmir. Lazım gəlsə, gerim rektorun qabağına çıxıram, onun qabağında, rektorun qabağında dekanımla dirəşirəm. Çünki sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Nətər olur, mən eləyə bilirəm, sən eləyə bilmirsən. Nətər olur, müəllim bir söz deyirəm, durum deyirəm ki, sən səhv deyirsən. Nətər olur, mən deyirəm, sən deyəmirsən, başqası deyə bilmir.
Nə barədə, misal üçün, müəllim hansısa fikrinə, hansısa mühazirə məhnunə...
Düzəcə, mən mühazirələrə qulaq asmıram, amma qulaq assam görsən ki, hansısa səhv deyir, durub deyərəm. Qoy məni çıxartsın dərsdən. Gəl mən şikayət eləyərəm.
Qoy məni çıxartsın dərsdən.
Qoy məni çıxartsın.
Çıxartmağa ixtiyarı yoxdur, iş ondadır ki, sən dalaşanda, mən dalaşanda. Yəni söz davasına çıxanda qrupdan çıxardırlar. Çıx çölə tərbiyəsiz.
Çıxardırsan da keç şikayət elə.
Şikayət eləyirəm, amma o çıxartmamalıdır. Mən onu deyirəm.
Universitetdə gör nə qədər müəllim var.
O birisi uşaqlar sənin fikrini eşidə bilmir axı. Sənin fikrini deyə bilmirsən axı. Müəllim yenə öz fikrini başlayır.
Sən çıxma. Ona sənə dirəş. Sənə diyan dirəş müəllimlə. Dirək ki mən dediyimdir. Ya sən çıxacaqsan burdan ya da ki mən oturacam burda.
Yetərə qədər dirəşəcəm.
Qoy ona çıxsın. Qoy ona çıxsın, getsin şikayət eləsin. Gəlsin kimi lazımdırsa gətirsin səlahiyyətli
adamlar. Olur da bu cür hallar olur da.
Hə, olur.
Deməli imkan vermir də.
Yo, hamısı da hamısı
olmamalıdır axı. Müəllim imkan
eləyir.
Olmamalıdır. Sinifdə davət
etmək. Biz də meşə çaqqalsız olmur. Hər yerin pisi də var, yaxşısı da var.
Düz deyirsən, meşə çaqqalsız olmur, amma biz çaqqallar meşəsində yaşayırıq. Sadəcə orada bəzi heyvanlar həmdən bir də gözümüzə rast gəlir.
Onlar heyvan deyəndə onlar da kimi müxalifət düşərgəsində yerləşir.
Bu arada 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcidin fikirlərini almışıq. Dinləyə görək onu deyir mövzumuzla bağlı.
Azərbaycan mediası müstəqillik dövründə heç vaxt indiki qədər zəif və gücsüz olmuyor. Həm iqtisadi baxımdan, həm digər baxımlardan. Bu mənada da indi Azərbaycanda 7 jurnalistin həbs olması, sözə görə jurnalistlərin məhbəsə atılması, gələcək jurnalistlərdə də bu sənətə üst tutmaqda problem yaradır. Mən Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasının tərəfdarıyam. Bu deməkdir ki, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsindən təhqir və öhdana görə həbs maddələrinin ləğvinin tərəfdarıyam. Mənim fikrimcə, yazılan yazıya görə, jurnalistin dediyi fikirlərə görə həbs həddindən artıq ağır cəzadır. Buna görə də bu cəzanı maddi cəza ilə əvəz eləmək daha məqbul olar.
Xatırladım ki, 101.7 FM-də 14-24 verilişində gənclərin məkanındasınız. Biz burada gənc jurnalistlərlə jurnalist yazdığı fikirə, dediyi sözə görə həbs olunarmı sualını araşdırırıq. Aziz söz hüququnuz, indi istərdim özünüzə keçək, özünüzün qarşılaşdığı al. Aziz söz hüququnuz harada pozulub, nə vaxt pozulub, nə etmişsiniz? Azad söz hüququnuz pozulanda.
Mən ad familiyasından deyə bilərəm. Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Məmməd İsmail müəllimə öz fikrini deyəndə Məmməd İsmail müəllim dedi ki, sən danışma, sənə söz verəndə sən qatıqlayırsan. Azad sözün məhdudlaşması. Mən bu tip müəllimlər çox da darın indi bir-bir saymaq istəmirəm. Əksəriyyəti istəmir ki, sən onun sözünün üstünə söz deyəsən, fikrinin ardında fikir deyəsən. Səni dünənki uşaq adlandırır, dünən məktəbdən çıxıb bu gün müəllimin çeyrindən müəllimlə, professoruna, hansı yollarla sansa adlandırır. Alıblar, sualdı, soxur adamın gözünə.
Eşən, sən...
Əvvəllər, haradasa 2000-ci ilə kimi də. Nəsə deyəni dədəm ağzımdan vururdu, indi deməsin. Ondan sonra yoxdur, olmuyor. Sözümü demişəm hər yerdən.
Deyirəm də, sənin azadlığın kimisə azadlığını məhdudlaşdırmamalıdır.
Axır ki, mənim sözümə gəldiniz, çıxdınız.
Mən əvvəzdən bunu deyirəm, azadlıq sadəcə məhdudiyyəti olmalıdır ki, kimisə azadlığını məhdudlaşdırmasın, kimisə azadlığına, həyatına müdaxilə eləməsin. Və
salam. Ay, sağ ol. Bəs yaxşı, mənim belə danışaq. Siz deyirsiniz.
Bəs yaxşı,
müxalifət jurnalistləri, müxalifət jurnalistləri.
Siz hansısa
ümumiyyətlə deyirəm də, siz də müxalifət jurnalistləri kimi danışırsınız, ona görə deyirəm. Hansısa bir dövlət məmurunun, kiminsə belə deyək də, o hansısa belə deyək də azadlığı haqqında mənfi yazanda, belə deyək də getdi filan restoranda oturdu, filan qədər pul verdi, filan yeməyə yarı yedi. Onları yazanda fikirləşmirsiniz ki, o da insandır, o da gəlib haradasa müəyyən bir istirahət eləyə bilər də. Sizin o fikirləriniz onun azadlığını məhdudlaşdırmır?
Yox, məhdudlaşdırmır.
Niyə?
O da insanda haradasa yeyə bilər.
Amma siz elə yazmırsınız axı.
Hansı pulla gedir yeyir? Ona dövlət verir o pulu. Dövlətə də pulu mən verirəm. Atam verir. İşləyir, vergi verir.
Siz onu yazmırsınız.
O mənim pulumdan gedir restoranda yeyib içir. Siz... Onu yazırıq. Biz ona görə onun üstünə düşürük ki, cəmaat
ona görə qalsa, ona qalsa ki,
mənim pulumdan o yeyib içir. Əlbəttə bu araşdırma mövzusu ola bilər öz pulundan yeyib içir. Amma istənilən halda sadə cəmaatın onu idarə edənlərin nə vaxt, nə işlə məşğul olma olduğunu bilməyə haqqı var.
Vüqar,
çünki onu
Azərbaycanda hamı bir-birinin pulunu yeyir. Bilsən necə? Sən də alacaq xalqın pulunu yeyirsən. Sən qəzetdən aldığın maaş sənə xalqın verdiyi puldur, düzdür?
Aha.
Yəni sən qəzetin satılır. Əvəzində
ona informasiya veririk.
Əvəzində ona informasiya verirsən, düzdür? Aldığı maaş xalqın ona verdiyi puldur, düzdür? Hı-hı. Həmin maaş da, maaşın əvəzindən o da nəsə iş görür.
Hesablayırıq, görürük ki, bu ayda 300 dollar almalıdır. Amma ayda 800 dollarlıq yemək yiyir. Mən onu demək istəyirəm.
Azərbaycanda hər hansı bir dövlət məmuru başqa bir bizneslə məşğul ola bilər də.
Dövlət adamı heç vaxt bizneslə məşğul ola bilməz. Baxıram. Məsələn, deputat
məşğul ola bilməz. Araşdırın da, araşdırın yazın ki, filan yerlərdən
yazılır da, qardaş. Mən şübhələyirəm ki, sən axır vaxtlar qəzet oxursan ümumiyyətlə. İqtidar müxalifət fərqi yox.
Mən oxuyuram, oxuyuram. Sadəcə olaraq belə deyək də, araşdırıb yazırsınız, söhbət ondan gətirir. Mən demirəm yazmırsınız. yazırsınız, amma əlinizə fakt yoxdur. Əlinizə fakt yoxdur ki, bax, məsəl üçün, hər hansısa bir nazir filan yerdən, filan biznesdən filan qədər pul qazanır. Bax, bunu əsaslandıra bilmirsiniz. Elə deyirsiniz ki, məsəl üçün, filan restoran biznesi filan nazirin əlindədir, filan balıq sənayesi filan nazirin əlindədir, filan ticarət filan biznes filan nazirin filan dövlət məmurun əlindədir. Amma onu fakt əsaslandıra bilmirsiniz. Onu əsaslandırın, deyin ki, bax, filan-filan faktlara əsasən filan dövlət məmuru filan biznesi idarə eləyir. Bugün cəmat da sizə inansın.
Çox sağ olun, dəyərli müzakirələrə görə vaxt ayırıb verilişimizə gəldiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər əziz dinləyicilərimiz, 14-24-də bu həftə beləcə yekun vurduq. Söz və fikir azadlığından danışdıq Azadlıq Radiosunda. Bizi, azadlıq əhlini dinləməyə davam edin. Çünki azadlıqda fikirlərinizi azad deməkdə azadsınız. Bir sözünüz, istəyiniz varsa bizi arayın. Telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bizi internetdən də dinləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az ünvanına baş çəkin. Hələlik, yeni bir 14-24-də görüşərik.
14-24
Bütün Rusya'yı tanıkım geradasım en
fazla.
Azerbaycan'ın müstəqil medya tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalistimi görmüşəm, fotoparkını əlindən alıbdı.
Mer qazma kirqüsünü yox, tük ez tariqanı, yev stəqcvəli xoski azadlıqanı.
Vəran zafqum em, yev marmant qıraki vəra yevvum
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayınlanır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm. Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm. Demagogiya ilə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qonularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi.
Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Əhali qaz sayğaclarının quraşdırılmasından əvvəl istifadə etdiyi yanar qaza görə bu gün də əlavə pul ödəyir. Bu necə hesablanır? İlin əvvəlindən başlayaraq bugün də müşahidə olunan bağlanmaya dünyada baş verən hadisələrdən daha çox yerli faktorlar təsir edir. Bakıda binalara çəkilən istilik sisteminin quraşdırılması binaların zirzəmilərində başa çatdırılmış hesab olunur. Bəs mənzillər necə? Azərbaycanda qadın qul bazarları da fəaliyyət göstərir. Bakıda ev kirayələrində ağlasılmaz qiymət və ağlasılmaz şərait. Əhalinin müəyyən qismi var ki, yaşadıqları əraziyə yanar qaz çəkilməməsindən şikayətlənir. Bir qismi də yanar qazın kəsilməsindən. Bəs qazın olması problemi çözürmü, yoxsa yağışdan çıxdıq yağmura düşdüyü misalındakı kimi daha böyük problem yaradır? Sayğaclar quraşdırılandan sonra əhali şikayətə başlamışdı ki, sayğaclar istifadə olunandan daha artıq pul yazır. Amma deyin ki, sayğacların yazdığı pul və ya əhalinin də dediyi kimi artıq yazdığı pul bugün yazmadığı pul da onlardan alınırmış. Sevinç Hüseynzadə məsələni araşdırıb.
İndiyə kimi evlərə qazın ötürülməsi probleminə çox danışılıb. Qazın az verilməsinə əhalinin etirazına baxmayaraq, hətta konkret ünvanlar da göstərilsə belə, aidiyyatı orqanlar dəfələrlə bu halların olduğunu ya inkar eləyib, ya da ən yaxşı halda deyiblər ki, müraciət eləsinlər, araşdırıb baxaq. Amma qazla bağlı problem təkcə onun evlərə az verilməsi ilə bitmir. Məsələn, bir sıra abonentlər qaz sayğaclarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildə sayğaclaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuz var. Biz dedik, bu nə məsələdir? Yəni ki, biz sayğac 3 ildə qoyuluq, biz vaxt-vaxtında pullarını ödürük. Deyir ki, o vaxtı sizcə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz elə oldu ki, yazılı surətdə getdik Binəqədi Qaz İdarəsinə. Yazılı surətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyi ilə ki, 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
Bizdən 2 il bundan da yayda sayğac qoyulub. Sayğac qoyulandan 2 ay qabaq biz qeydiyyata düşmüşük. Da qaçın fonda qeydiyyatdır. Qaspoy yığan bizdən bu oğlan gəlib mənə göstərir ki, sizin 60 lira borcunuz var. Mən də deyirəm, sən mənə göstər görüm, nə əsasla mənim 60 lira borcum var. Ona görə ki, mən bura köçməmişdim. 2 ay qabaq qaçqınlardır qeydiyyata düşmüşük.
Bu xırdalan dairəsində danışdığım Bakı sakinlərinin şikayəti idi. Sakinlərin də şikayət elədiyi debitor borcun necə hesablandığını, onun nəyin əsasında müəyyən edildiyini araşdırmağa çalışdıq. Məlum oldu ki, evlərdə sayğac quraşdırılana qədər yığılan borcun öz hesablanma metodu var. Qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi plitənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir. Əslində bu qiymətlər nə dərəcədə düzgün hesablanıb, onu demək çətindir, amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də deyir ki, indiyə kimi qaz ödənişlərində bir sıra problemlər qalmaqdadır.
Qaz sayğacları yerləşdirilsə də, insanlara istifadə etdikləri qazın həcmi ilə bağlı çək təqdim olunanda, orada elektrikdən fərqli olaraq qazda əvvəlki sayğacın əvvəlki və indiki yəni göstəriciləri heç vaxt onlara təqdim olunmur. Genəldən nə qədər, nə qədər olub və faktiki istehlak nə qədər olub. Yəni, belə bir məlumatlar verilmir. Sadəcə məlumat verilir ki, siz bu qədər qaz borcu yaranın bunu ödəyin. Faktiki olaraq yenə nəzarət imkanları məhdud olur.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul enerji adı ilə yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmlər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sağacılar quraşdırılmır, sonradan isə sağacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu camaatdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət edir ki, içində olmuş bir adam idi və bu sahədə təbliğatlar aparırdı. Onların söylədiklərini təbii ki, təsdiq eləmək imkanımız olmasa, şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sağacılarının quraşdırılması tamamlanıb.
O düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev ilə sözü deyə bilməz. Çünki o bilavəsdə o İqtisadiyyat naziri olub. Heç bax elə söz deyə bilməz o. Qutarıb sağaçlaşma Azərbaycanda, heç bəcərə. Ancaq biz indi hansı ki abonentləri təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sağaçlar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır.
Bu ilin yanvarında Tarif Şurası yanacağın qiymətini qaldırdı. Amma qalxan yalnız yanacaq qiyməti olmadı. Demək olar ki, bütün sahələrdə qiymətlər qalxdı. Sosial vəziyyəti bununla çətinləşən əhali necə deyərlər güc tapıb bu sınaqdan çıxmağa çalışsa da, bu il az qala hər mövsümdə baş verən yeni qiymət artımı buna imkan vermir. Çünki vaxt aşırı, səbəb oldu olmadı müəyyən qiymətlərin artması elə bu gün də müşahidə olunur. Hansı sahədə qiymətlər artıb və bunun səbəbi nədir? Qiymət artımına nəzarət necədir? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bu haqda danışacaq.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, bazarda və mağazalardakı toptan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daş çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümi səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o üzü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bağlaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bağlaşma olardı. Kredit bıraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvəz satan Qabil isə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şey. Baha başa gəlir. Bir daha sələrxə bahalaşdı. Şun baha eləyirlər. Biz bunu əkirik bir daha. Acından ölməyik.
Baha da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti o qiymət olanda əkmək də sərf eləmir. Bu qiymətə neft o. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 9 ildir oxuyuram. Bu məktəb paltarının nə qiyməti alım mən? Hansı pulla alım?
Alıcılar isə təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da giləylidirlər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarqudar yağlar çox qalxıb, onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddinə çox bahalaşıb, aldığımız maaşla bazar qiyməti çıxıb düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti toptan satışdan bahaldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı olasında 5 manat.
5 milyon və belə bahalar.
Toptan satış yerlərindəki satıcılarsa deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya. Çörək və un məhsullarının satış yerlərində də eyni izahı eşitmək olur. Çörək satanlar deyirlər ki, ümumi bazarda un qıtlığı var. Xəyal deyir ki, payız girəndən onun toptan satış mağazasında un demək olar ki, gözə dəymir.
Un yox. Taxıl qıtlığı var. Dünya miqyasında taxıl qıtlığı. Azərbaycanda da hiss olunur. Problem bu dəqiqə unun yoxluğundadır. Artıq 100% qalxma var.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, hökumət onun bahalaşmasının qarşısını alıb.
Azərbaycan başqa yerlərdən təxminən ildə 1 milyon tona yaxın buğda alır un üçün. Dünya nə yerində, xüsusilə Rusiyada, Qazaxıstanda, ölkələrin hamısında taxıl qiyməti qalxıb. Ona görə də uyğun qiyməti təbii olaraq qalxıb. Bazarda hələlik o qiymət çox artan dərəcədə nəzərə çarpır.
Sabir Vəliyev deyir ki, ilin sonuna kimi onun qiymətində kəskin bahalaşma olmayacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, təkcə məhsullarında deyil, bütün ərzaq və meyvə-tərəvəz məhsullarında artım var.
2 dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və parklar bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadçılar deyir ki, ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları 30% artıb. Az çox stabillik ətin, pendirin və şəkər tozunun qiymətindədir. İlin sonuna kimi növbəti bahalanma dalğası da gözlənilir. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ay qiymətlər 1.1% qalxıb. Ən çox bahalaşan ərzaq məhsulları olub. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmi inandırıcı saymır. İstehsalçılar deyirlər ki, qiymətlərin qalxmasına ən çox təsir göstərən ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin qalxması oldu. Yanacaqda ucuzlaşma olsa, məhsullar da ucuzlaşacaq, bahalaşsa daha çox bahalaşacaq. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, bu sahədə yaxın aylarda qiymətlər nə aşağı düşəcək, nə də bahalanma olacaq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@isharetiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Binalarda köhnə istilik sistemləri, yəni el dedik desə, atapiyanlar bərpa olunur. Bu sistem artıq 10 ildən çoxdur ki, işləmədiyinə görə də əhalinin bir qismi evdəki sistemi hətta söküb atmışdı da. Amma bugün, əgər mərkəzi istilik sistemindən yararlanmaq istəyirlərsə, həmin sistemləri yenidən bərpa eləməli olacaqlar. Çünki istilik sisteminin bərpası yalnız binaların həyəti ya da zirzəmisinə qədər aparılıb. Qalan əhalinin öhdəsinə buraxılıb. Artıq neçə illərdir ki, işləməyən istilik sisteminin sırada çıxıb çıxmaması əhalinin çiyinlərinə düşür. İlki Məhmədov qazanxanaların bərpa məsələsini və burada əhalinin payına düşən işi araşdırıb.
Sakinlərin özü quraşdırmalıdır. Bizim nəyə bax qanunu da icazə verirlər ki, binaya kimi də. Binaya biz istilik veririk, təmin edirik istiliklə binaya. Amma binada da nə problem var? Uğurca istilik idarəsinə aid bir şey yoxdur, adəti yoxdur.
Burada söhbət istilik sistemindən gedir. Artıq neçə ildir ki, bu istilik sistemi Bakının demək olar ki, bir çox yaşayış binalarında yoxdur deyə istilik pulu yığan da yox idi. Amma indi Bakının bir çox rayonlarında yeni yaradılan Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti istilik xətlərini dəyişməyə, qazanxanaları bərpa eləməyə başlayıb. Amma elə indi səsini eşitdiyiniz Azər İstilik Təchizatın dispetçeri Ramin Qazalovun da dediyi kimi ortada bir problem yaranıb. Problem də ondan ibarətdir ki, Azər İstiliyin xətləri bərpa edən və həyətlərə xətləri çəkən briqadaları həmin xətləri binaya qədər çəkirlər. Binanın zirzəmlərində və mənzillərində xətlərin bərpası üçünsə, sakinlərin özlərinin xərci hesabına təmir edilməli olduğu deyilir. Amma bir mənzildə artıq 10 ildən çoxdur ki, istifadə olunmayan istilik sisteminin yenidən çəkilməsi xərcləri də elə də az deyil.
Binaya nə material lazımdır, binanın içinə, mənzilin içinə bizə ayrılmır o materiallar.
Bu cür şikayətləri adətən elə qaz və su sayğaclarını quraşdıran vaxtda eşitmək olurdu. Şəhərin mənzillərində sayğac quraşdıranlar da deyirlər ki, onlara mənzillərdə aparılacaq işlərə görə materiallar verilmir, dövlət ancaq sayğacları verir. Amma araşdırandan sonra məlum olur ki, əslində belə deyil. İstiliklə bağlı necə olmalıdır? Sakinlər öz ciblərindən nəsə ödəməlidirlərmi? Bu sualın cavabını Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin rəhbərliyində aradıq. Nədənsə əvvəl bizimlə danışan, amma sonra qeyri-rəsmi cavab verdiyini və bu yüzdən soyadını bildirmək istəməyən, amma başqalarının rəis mavini kimi təqdim elədiyi İlham müəllim dedi ki, əslində onun idarəsində çalışanların dedikləri doğrudur. Onlar binaların özündə heç nə təmir eləməli deyillər. Çünki Prezident İlham Əliyevin Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin yaranması ilə bağlı verdiyi sərəncamda vəzifələr belə müəyyənləşdirilib ki,
İstilik Təchizat mənbələrinin yaradılması, məhəlli cihazların bərpası, binanın girişinə qədər istiliyi çatdırmalıdır. Binalar mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən təmir edilməlidir. Yəni binanın daxil sistemi mənzil mülkiyyətçisi tərəfindən təmir olunmalıdır.
Binanın mülkiyyətçisi deyəndə burada kim nəzərdə tutulur? Binada yaşayan sakinlər ya icra hikmətlərinin nəzdindəki mənzil kommunal təsərrüfatları, yəni jeklər? Bu sual istər-istəməz yaranır, çünki istiliklə bağlı bir məsələdən danışanda rəsmilər deyirlər ki, mülkiyyətçi sakinlərdir. Başqa bir məsələdən danışanda isə jekləri nəzərdə tuturlar. Məsələn, Azər İstilik Təchizatdan İlham müəllim deyir ki, o mənzillərdə ki, sakinlər təmir apararkən uzun müddət istifadəsiz qalan istilik boruları və avadanlıqları söküblər, orada bərpa işlərini sakinlər özləri aparmalıdırlar.
Heç kimə səlahiyyət verilməyib ki, mənzildən keçən umumi konstruksiyanı söksün dağıtsın. Ona görə onu kim kəsibsə, kim dağıdıbsa, onlar da onu bərpa etməlidirlər.
Amma burada başqa məsələ də var. Azər İstilik Təchizatın ustaları istilik xətlərini ancaq binanın zirzəmisinə kimi gətirirlər. Amma uzun illə istifadəsiz qaldığı üçün binaların zirzəmisində Bu istilik mənzillərə paylamalı olan paylayıcı sistem də sıradan çıxıb və Bakının Nəsimi rayonunda və başqa yerlərdə istilik sistemi bərpa olunan yerlərdə sakinlər bildirirlər ki, zirzəmilərdəki sistemin bərpasına görə də onlardan pul istəyirlər. Amma bu məsələ ilə bağlı Azər İstilik Təchizatının rəhbərliyindən həmin İlham müəllim deyir ki, heç kimin zirzəmilərə görə pul yığmaya ixtiyarları yoxdur.
Sakinlər binanın padvanına pul yığmalı deyirlər. Zirzəmisi təmir olunur mülkiyyəti tərəfindən, yəni mənzil ismar sahələr tərəfindən. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik var, struktur var. Hər bir binanın hansı mənzil ismar sahəsinə balansındadır. Bakı şəhərində ola bilər hansısa fərdi ev tikilə bilər öz başına, amma 5 mərtəbəli, 10 mərtəbəli öz başına tikilmir. Dövlət vəsaiti hesabına tikilən bütün binalar mənzil ismar sahəsinin balansındadır.
Burada çoxlu suallar çıxır. Əgər hansısa binada JEK yoxdursa, yəni orada mənzil kommunal təsərrüfatını kooperativin sədri təmsil edirsə, onda necə? Və söhbət özəl evlərdən gedirsə, bu halda necə olmalıdır? Və nəyə görə hansısa dövlətin yaratdığı cəmiyyət hansısa, məsələn, istilik təchizatı verməyə görə sonradan haqq qalacaqsa, bu təchizat sisteminin yaradılmasında vətəndaş özləri də pul xərcləməlidirlər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Sosial vəziyyətin çətinliyi bugün ölkədə kişili qadını hamını özünə əlavə qazanc mənbəyi tapmağa sövq edir. Lakin kişilərə nisbətən qadınlar üçün pul qazanma mənbəyini tapmaq bir qədər məhdudiyyətlidir. Fiziki gücünə görə kişidən zəif olan qadın nə yer belləyə bilər, nə yük daşıya, nə də ki tikintidə işləyə. Yəni kişilər ən son anda qul bazarına üst tuta bilirlər. Amma yox, Azərbaycanda artıq qadınların da qul bazarları fəaliyyət göstərir. Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Cəmal elə yaşayır, adı müharibədir. O sən deyən ən böyüklər var, müharibəni niyə qurtarmırlar? Bəs o villalar necə tiksinlər? Bəs o yar-yaraşıqları necə eləsinlər? Mənəm deyən nazirlərin evində gəl-get görünə cahucalal var.
Bunu tez-tez varlıların evinə, villalarına gedib təmizlik işləri ilə məşğul olan, qapı pəncərəsini təmizlədiyini deyən, şərti adı isə Səkin olan bir qadındır danışan. Bu qadının iş yeri isə küçədir, daha doğrusu qul bazardır. Bəlkə də kimlərəsə qəribə görünə bilər, hətta ola bilsin ki, kimlərsə qadın qul bazarlarının mövcudluğunu birinci dəfədir keçidir. Amma bu reallıqdır. Bakıda kişi qul bazarları olduğu kimi qadınların da bazarı var. Bakıda bir neçə yerdədir qadın qul bazarları. Şüşəli bazarda 8-ci kilometr və Nəsimi bazarında. Qadınlar hər gün səhər tezdəndən bu bazarlara toplaşır, gün ortaya kimi isə öz müştərilərini gözləyir. Gələnlər isə hərə bir məqsədlə gəlir. Kimisi evinin pəncərəsini, kimisi boya içində olan yeni mənzilinin qaşıdılmasını istəyir. Həm söhbətlərimlə danışan zamanda elə qadınlara bir nəfər yaxınlaşır. O da deyir ki, iki eyvanı təmizlənməlidir.
İki dənə balqon?
Nə verəcəksən?
Verəcəm ona.
Qul bazarına toplaşan qadınlar deyir ki, onlar 10 ilə yaxındırlar ki, buradadılar. Gündəlik 6-10 manat, bəzən elə gün olur ki, 20 manata qədər pul qazana bilirlər. Amma elə gündə olur ki, heç müştəri gözə dəymir. Məsələn, Bakıda 25 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən binanın çökməsindən sonra bu qadınların işi azalıb. Çünki işi onlara əsasən yeni göydələnlərdə yaşamağa hazırlaşan və təmirdən sonra təmizləməyə ehtiyacı olan mənzillərin sahibidir. Amma harada işləmələrindən asılı olmayaraq qadın qul bazarına gələnlərin hamısının məqsədi birdir – çörək pulu qazanmaq.
Day öyrənmişik, işləyirik. İntihası bu cavanların hər birinin 3 uşağı var. Onlar möhtacdılar. Onlar bir gün işləməsələr, sabah aç qalarlar.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda qadın qul bazarının olması həm ölkə üçün, həm də onun at sanı üçün çox pis faktdır.
Əgər o qul bazarı varsa, o Azərbaycan üçün
daha bir biabırçı faktor. Ona göre ki, o hemen qul bazarına gedən kadınlar, əksəriyyəti hemen kadınlardır ki, onların ərləri digər ölkələrə üst tutublar, kürək pulu qazanmaqdan ötəri, balalarını yedirməkdən ötəri, onlar məcburdurlar hər bir işə quruşansınlar, hər bir işin qulpundan yapışsınlar, ta ki, balalarını kürək pulu gətirsin. Bu, əgər kadın qul bazarı Azərbaycanda işləyirsə, bu artıq cəmiyyətin çox böyük bir faciəsidir.
Sədiq Ucamalı onu da bildirir ki, əgər həqiqətən də ölkədə iş yerləri açılırsa, onda nəyə görə bu qədər adam işsizdir və məcbur olub ki, bir parça çörək pulundan ötürü Rusiyaya, Türkiyəyə yaxud da başqa bir ölkəyə getsin. Amma rəsmi orqanlar bildirir ki, Azərbaycanda son bir il ərzində işsizliyin səviyyəsi azalıb. Statistika komitəsi də bu azalmanın 4,4% olduğunu deyir. Rəqəmlərdə işsizlik probleminin az qala həll olunduğu görünsə də, həqiqətdə isə işsizlik və onun sübutu kimi qul bazarları isə hələ də qalmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsindən isə verilən məlumata görə, ilin əvvəlindən 10 ay ərzində 56 əmək yarmarkası keçirilib. 16.800-dən çox iş yeri təklif olunub, amma bundan 4 dəfə az, yəni 4.700 adam işlə təmin olunub. Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov isə deyir ki, bu normal haldır. Çünki 50-100 manatlıq yerə hamını göndərmək olmur. Amma Xələfov yenə də deyir ki, ötən illə müqayisədə bu rəqəm 4,6% çox olub. Qul bazarlarına gəlincə isə Şahbaz Xələfov deyir ki, qul bazarlarına az işləyib, çox qazanmaq istəyənlər gəlir.
Filan kəsin evində filan işi görmək lazımdır. İki dənə zıqrandı birləşdirir, haqqını alır, çıxır, gedir. Onlar ora yığılan adamlar bilirsən kimlərdir. Əsasən o az işləmək istəyən adamlardır. Az işləyib çox qazanmaq. Gündə 2 saat işləyir, nəsə bir böyük artıq summa alır. Onlar artıq elə öyrəşiblər, daimi işləyir, onlara getmirlər.
Qadınların qul bazarında isə iş günü öz axarı ilə davam edir. Kimisi çörək pulunu çıxarıb gedir, kimisi isə sabah ümidlə bu gün də əliboş evinə qayıdır. İşləyib pul qazananlar isə Səkinə kimi özü ilə daha bir zəngin evinin xəyalları ilə kirayə mənzilinə qayıdır. Bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, bütün o varidatı, ocaq cavalı biz onlardan qabaq görürük.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bugün Bakıda ev kirayəsində ən ucuz qiymət 150-200 manat arasındadır. Əgər nəzərə alsaq ki, əhalinin orta aylıq əmək haqqı 200 manatdır, onda belə nəticəyə gəlmək olar ki, kirayə haqqı ölkə üçün həddindən artıq bahadır. Kirayə evi də əsasən rayonlardan gələn tələbələr və mövsümi işçilər axtarırlar. Onlar da ən çoxu 200 manat qazanırlar. Kirayə evi axtarıb tapmaq bir dərd isə, onun şəraiti də başqa bir dərddir. Kirayələr niyə bu qədər bahalıdır və onlar hansı şəraitdə olur? Kəbiran Dilavə Əvvəlinin araşdırmasında.
İndi axtardığım qiymət neçə kimi axtardım? Tərif edirsən, yanında da bahadır.
Hər şey bahadır.
Bura Bakıda ev bazar kimi tanınır. Gənclik metrosunda Respublika stadionunun yanındakı ərazi kirayə ev verənlərlə və axtaranlarla doldu. Mayıl Haşımov da burada kirayə ev axtaranlardandır. Təzə ailə qurub. Deyir neçə gündür hər gün gəlib ev sorğulaşır.
Bir həftədir çıxıram, bir otaq ev axtarıram. 200-250 manatdan aşağı yox. Varovskidə, Nərimanovda belə evlərdir ki, hansı padvanipan bir şeydir, obşəyətdir belə.
Yaxınlıqdakı ev dəllalı mayla məsləhət görür ki, olan evi götürsən yaxşıdır, yoxsa lap bahalaşacaq. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyindən verilən məlumata görə, indi Bakıda 800-ə yaxın əmlak alqısı kirayəsi ilə məşğul olan qurum var. Qalib Qasımov bu qurumlardan birində ev dəllallığı ilə məşğuldur.
Başçı axım çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Nərimanovda gənclikdir. Tarqov tərəfi başqa bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axım çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələr. Onlar üstünlük verir həyət evlərinə. Ev sahibi ilə eyni həyətdə 160 manat, 180 manat.
Oğuz rayonundan Bakıya gələn Maqsud Əliyev təzəlikcə tikintidə işə düzəlib. Yaşadığı rayonda yanacaq problemi olduğundan fikri var ki, ailəsini də bura gətirsin.
200 dollar bir otaq tapmaq olmaz.
Ev dəllalı Qalib Qasımov deyir ki, onun işlədiyi daşınmaz əmlak şirkətinə gün ərzində 300-400 adam kirayə ev üçün müraciət eləyir. Ancaq onlardan yardan çoxu qiymətlərin bahalığına görə istədiyini tapa bilmir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli deyir ki, payız ev kirayəsi mövsümünün ən bahalı vaxtıdır. Tələb çoxaldığını Lan bağlaşma sürətlənir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət edirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümü aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artırıb, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, onun kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentdə üz tuturlar.
Nüsrət İbrahimli deyir ki, ucuz sayılan həmin evlər şəraitinə, daha doğrusu şəraitsizliyinə görə əslində çox bahadır. Adil Vəliyev də Xudur qəsəbəsindəki ümumi həyət evində kiçik bir otağı 100 manata kirayə verir. Otaqdan başqa digər şeylər ümumi Deyir, başqa dolanışıq yerim olmadığı üçün bu otağı bu qiymətə kirayə verirəm.
50 şirvana deyir.
Onun içində nə var ki, siz onu o qiymətə verirsiniz?
2 qravat, heç bir şey.
İçində heç nə yoxdur?
Yox, heç kirayə verir ki, dolanmaq üçün.
Ev dəllalı Rafael deyir ki, kirayənin işini apardıqları evlərin çoxundakı şəraitsizlik onların özlərini dəhşətə gətirir. Belə evlər daha çox tələbələrə verilir.
Elə otaqlar var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısıqırlar, pəncərəsi yox, bir dənə qap.
Ev dəllaları deyirlər ki, tələbə yataqxanalarında qaçqınların yaşaması, yüzlərlə tələbənin kirayə evlərdə qalması da qiymətləri bahalaşdıran səbəblərdəndir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahim isə deyir ki, əmlak bazarında bahalığın səbəbi həm də pərakəndəlik, nəzarət mexanizminin olmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı ən ucuz və ən baha kirayə qiymətinə gəldikdə isə şəhərdəki ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı darısqal, zirzəmi tipli otaq 150 manatdır. Ən baha olanısa bir neçə mərtəbəli villalardır. Onların aylıq kirayə qiyməti isə 12.000 manat. Siz xüsusi Reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.